la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Rusia și Ucraina au revenit la relații mai bune. Gazprom și Naftohaz au semnat acordurile care permit reluarea furnizării de gaze rusești către Ucraina și Europa.
Poetul Grigore Vieru și însemnătatea sa pentru cultura din Republica Moldova.
Și o nouă carte la pachet, Zăpada de Orhan Pamuk. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere. Ucraina și Rusia au semnat un acord care ar urma să ducă la reluarea livrărilor de gaze către Europa. Înțelegerea a fost semnată de directorii companiilor naționale de gaze din cele două țări la Moscova, în prezența premierilor Iulia Timoșenko și Vladimir Putin. Vladimir Putin a spus că speră ca livrările spre Europa să fie reluate foarte curând, iar Iulia Timoșenko, citată de Reuters, a spus că până la reluarea livrărilor vor trece câteva ore. La Bruxelles, Comisia Europeană a spus că a luat notă de semnarea acordului, dar vrea să știe exact când vor primi europenii din nou gaze din Rusia. La Washington continuă mitingurile și ceremoniile care vor culmina mâine cu învestirea președintelui ales al Statelor Unite, Barack Obama. Astăzi, Obama și familia lui marchează ziua națională a lui Martin Luther King, unul din liderii principali ai mișcării pentru drepturi civile din Statele Unite. Duminică, Obama s-a adresat unei mari mulțimi adunată înaintea învestirii.
In the course of our history, only a handful of generations.
Președintele ales a spus că de puține ori în trecut s-a confruntat națiunea americană cu o situație atât de dificilă, marcată de război și de criză economică. Obama a mai spus însă că împreună americanii pot depăși toate obstacolele, chiar dacă acest proces va dura ani mulți. Forțele israeliene și-au început retragerea din fâșia Gaza după o ofensivă de 3 săptămâni împotriva mișcării islamiste Hamas. Retragerea are loc după ce Israelul a anunțat un armistițiu unilateral, iar militanții palestinieni au răspuns cu o încetare a focului de 1 săptămână, care să dea israelienilor timpul necesar pentru a se retrage. La Moscova, avocatul rus Stanislav Markelov, specializat în cazuri cecene, a fost ucis cu focuri de armă când părăsea clădirea unde ținuse o conferință de presă. În ultima vreme, Markelov făcea eforturi pentru a contesta punerea în libertate înainte de termen a unui ofițer rus condamnat în 2003 la 10 ani de închisoare pentru strangularea tinerei cecene Elza Kungaeva în vârstă de 18 ani. Colonelul Yuri Budanov a fost eliberat săptămâna trecută. Comisia Europeană anticipează că economiile din zona euro, alcătuită din 16 țări, se vor contracta cu 1,9% în anul curent. Într-o nouă prognoză dată publicității la Bruxelles, executivul Uniunii mai spune că Europa se adâncește într-o recesiune profundă și prelungită. Șomajul în Uniunea Europeană ar urma să atingă în 2010 rata de 10,2%, cea mai ridicată din ultimul deceniu. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa spune că va discuta miercuri cu Federația Rusă viitorul misiunii de monitorizare OSCE din Georgia. Mandatul misiunii a expirat la 31 decembrie. Rusia nu a acceptat prelungirea mandatului pentru că OSCE nu a dat curs cererii Kremlinului de a recunoaște independența Osetiei de Sud și Abhaziei.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După declarațiile optimiste de la sfârșitul săptămânii, după negocierile de la Moscova între premierul Putin și premierul de la Kiev, Timoșenko, după semnarea astăzi a acordului între Gazprom și Naftohaz, care este situația în Moldova? S-a revenit la Rom, la normal și ce preț vor plăti până la urmă moldovenii pentru gazul rusesc? Întrebări la care a căutat un răspuns Valeria Vițu.
Responsabili de la întreprinderea Moldova Gaz au refuzat să ne ofere detalii privind criza gazelor, precizând că mâine vor face public un comunicat de presă pe marginea acestui subiect.
Acum se acumulează informații corecte, deoarece fiecare minut se schimbă și când vom prezenta acest comunicat o să fie clar. Nu vă supărați, noi acum ne gândim.
Precizăm că în aproape toate blocurile din capitală, temperatura aerului este mai mică de 20 de grade, ceea ce nu corespunde normelor în vigoare. Solicitat de Europa Liberă, Mihai Arusoi, directorul comercial al Termocom, a dat asigurări că situația este sub control, iar centralele electrice de termoficare folosesc în prezent atât gaz cât și păcură.
În timpul nopții, când se recește timp, se majorează puțin temperatura agentului termic. Abateri de la temperatură nu sunt, deci care a fost stabilită, reieșind din volumele de gaze livrate, aceea se mențin. Temperatura agentului termic depinde de temperatura aerului exterior.
Dar trebuie să fie mai mare totuși acum.
La moment, clar că da. Ținând cont de criza ceea ce este cu gazele naturale, deci suntem limitați, respectiv și temperatura este mai joasă.
Potrivit specialiștilor, din momentul în care va fi reluată livrarea gazelor naturale către Republica Moldova, ar fi nevoie de aproape 24 de ore pentru ca rețelele municipiului Chișinău să fie conectate în totalitate la agentul termic și 48 de ore pentru a relua livrarea apei calde. Solicitat de Europa Liberă, Vitale Kondratski, șeful serviciului de presă de la guvern, a declarat că deocamdată nu cunoaște care sunt motivele pentru care nu a început livrarea gazelor naturale în Republica Moldova. În ceea ce privește prețul gazelor naturale livrate de Rusia către Republica Moldova, analistul economic Veceaslav Ioniță susține că deocamdată acesta va rămâne neschimbat pentru populație, chiar dacă Rusia a anunțat că va livra europenilor gaze naturale la prețuri mai mici.
Datorită faptului că Moldova Gaz a înregistrat supraprofituri, chiar dacă se majorează prețul până la 300-320 de dolari mie de metri cubi, dar chiar și mai mult, până la 350 de dolari mie de metri cubi, pentru populație prețul nu se va schimba. Și după metodologie, profitul din 2008 se decontează de la populație în 2009. În luna august anul 2008, în opinia noastră, deci într-o manieră mai puțin clară, ANRE-ul a fixat un tarif la gaz pentru consumatori mai mare decât trebuia să fie. Deci ei au fixat un tarif anticipând o posibilă creștere a prețului.
Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit și în știri, în prezența celor doi premieri, Putin și Timoshenko, președinții celor două companii implicate în disputa gazelor au semnat documentele care vor permite reluarea livrărilor de gaze rusești către Ucraina și țările europene. Potrivit președintelui Parlamentului de la Kiev, care îl citează pe ambasadorul ucrainean la Moscova, Kievul ar urma să plătească pentru gazele rusești, potrivit acordului la care au ajuns sâmbătă noaptea Putin și Timoshenko, 250 de dolari pe 1000 de metri cubi. Potrivit presei ruse, care citează surse apropiate de convorbiri, Kievul ar urma să plătească cu cel puțin 100 de dolari mai mult. Singurul lucru sigur până la urmă, până acum, este că există o opacitate aproape totală asupra acestei tranzacții și la Kiev și la Moscova.
Așadar, s-a încheiat sau nu disputa. Ileana Giurchescu sintetizează informațiile corespondenților noștri și ale agențiilor internaționale de știri.
Criza gazului nu s-a încheiat, s-a încheiat doar o nouă rundă, pentru că acordul semnat la Moscova lăsă multe probleme încă nerezolvate. Și multe țări europene, între care jumătate membre în Uniunea Europeană, rămân ostatecele războiului dintre Rusia și Ucraina. Pentru că sunt dependente de gazul rusesc, dar și de singura cale de tranzit, anume Ucraina. Situația e confirmată indirect de premierul ucrainian Iulia Timoshenko la Moscova, care a asigurat însă că, citez, problemele subiective nu vor mai fi amestecate în viitor cu cele comerciale. În principiu, acordul prevede ca Ucraina să primească anul acesta 20% rabat pe prețul european plătit pentru gaze. Din 2010 ar urma să plătească prețul pieții, care însă, speră Kievul, o să scadă simțitor. Prețul gazelor naturale este legat de cel al petrolului, iar barilul de țiței este cotat astăzi, de exemplu, la sub 35 de dolari. În schimb, Rusia urmează să plătească anul acesta pentru tranzitul gazelor spre Europa prețul din 2008, iar de la anul prețuri europene. Cum însă nu există un așa numit preț european pentru gazele naturale, el fiind mereu ajustat și calculat în funcție de diverse criterii, Kievul își poate permite să declare că va plăti în jur de 250 de dolari pe 1000 de metri cubi, iar Moscova afirmă că va încasa în jur de 350 de dolari pe 1000 de metri cubi. Nu va mai fi nevoie nici de observatorii europeni, declara astăzi la Moscova premierul Putin, pentru că Rusia va livra și gaze pentru piața ucraineană, nu numai pentru clienții europeni, Acordul este totuși destul de vag și lasă multe întrebări deschise. Cine va plăti pentru așa numitul gaz tehnic folosit deja pentru a menține în funcție stațiile de pompare? Cum și când își va achita Ucraina datoria imensă față de Gazprom? Și la cât se cifrează, de fapt, această datorie?
A fost Ileana Giurchescu și necunoscutele rămase în relația energetică ruso-ucrainiană.
Aici Radio Europa Liberă.
Mâine, în Moldova, va fi zi de doliu național, având loc înmormântarea poetului Grigore Vieru, una din cele mai originale și puternice voci ale poeziei contemporane de limba română. Vasile Botnaru a stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău cu Ana Bantoș, directoarea Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Republicii Moldova, și cu poetul Ion Hadârcă, fost vicepreședinte al Parlamentului Moldovean în anii 90. Ambilor invitați ai Europei Libere, poetul Grigore Vieru le-a dedicat poezii. Discuția este începută de doamna Ana Bantoș.
Grigore Vieru a fost, în primul rând, un poet liric. Abia după aceea, omul a angajat în viața cetății. Aș vrea să amintesc aici un vers din anii 70, care sună așa. Cea mai dulce politică pe care o salutăm e această duminică în care ne sărutăm. Este spus și cu umor și cu o ușoară ironie foarte fină. Deci acesta este Vieru cel adevărat. Așa s-au constituit lucrurile de când lumea, scriitorii, sunt conștiința cea mai înaltă a unui neam. Și în momentele de restriște, ei sunt nevoiți să iasă în prim plan și lor li se aplică loviturile cele mai dure. Asta s-a întâmplat și cu Grigore Vieru și el nu putea să nu reacționeze. Să mai ținem cont și de un alt fapt. Geniul unui popor se conține în limba pe care o vorbește. Dacă este nedreptățită limba, dacă degradează limba, riscă să se degradeze și să fie pe cale de dispariție și poporul care o vorbește.
Tocmai după dispariția lui Grigore Vieru, cred că autorităților le va veni mai ușor să treacă în ofensivă, sau nu?
Nu cred. Nu știu cum ar trebui să fie un guvern ca să poată trece peste testamentul lui Grigore Vieru, peste testamentul lui Nicolae Corlăteanu, peste vorbele lui Eugen Coșeriu, care a spus așa: noi respectăm Parlamentul de la Chișinău și tocmai din această cauză avem datoria noastră de savanți, de oameni de creație, să le spunem care este adevărul, să nu-i lăsăm să greșească. Grigore Vieru asta a făcut în fond.
Domnul Hadârcă, dumneavoastră ați fost în poziția de vicepreședinte al Parlamentului, sunteți în măsură să estimați testamentul politic al lui Grigore Vieru. Ce a reușit el în bătălia pentru identitatea națională, pentru identitatea lingvistică?
Două lucruri le-a reușit. În primul rând, și-a scris opera valoroasă care rămâne în picioare și, al doilea, nu a trădat adevărul. A lăsat un mesaj etic. Eu m-aș teme să vorbesc de un mesaj politic, pentru că în sfera politicului, de fapt, am putea vorbi de o participare neparticipativă. Mi-amintesc că dumnealui atunci când a dat acordul să candideze pe listele Frontului Popular în Parlamentul Gorbaciovist din 89, el recunoștea cu mare sinceritate că niciodată nu am fost un om social angajat undeva și este o mare problemă să am un regim al zilei, să am angajamente de genul acesta, dar era nevoie de numele și de valoarea, de autoritatea lui Grigore Vieru, anume în spectrul acesta al autorității sale morale și a fidelității față de adevăr. Și în acest plan era gata să concilieze cu oricine și să trateze cu oricine respecte aceste adevăruri. Adevărul istoric, cine suntem, a limbii române, a posibilei apropieri și uniri cu țara. Grigore Vieru, deci, intra în spectrul politic, dar fără să-și asume angajamentele acestea participative. Tocmai aici, în asta rezidă valoarea testamentară a operei lui Vieru, inclusiv și a celor două testamente scrise de poet și lăsate nouă drept moștenire. Chestiunea aceasta că ne va fi mai greu și odată cu dispariția lui poate că se vor înteți încercările nomenclaturiste de a devia total în direcția minciunii și falsului istoric, sunt discutabile. Dimpotrivă, în momentul când nu va fi această polemică asistată, să zicem, de o prezență mai mult sau mai puțin subiectivă, ci ghidată de un simbol, un simbol al renașterii, a fidelității față de adevărul despre care vorbeam, de jertfa. Chiar și zilele acestea se interpretează dispariția lui ca o jertfă adusă pe altarul adevărului și această jertfă nu poate fi trădată. El va lucra pentru grăbirea realizării acestui ideal.
Cred că va fi o temă de discuție, poate mai târziu, și Grigore Vieru și puterea, Grigore Vieru și onorurile pe care le accepta, dar nu cu orice preț. Ce puteți spune despre asta?
Grigore Vieru, așa fragil, plăpând cum era, a fost un spirit foarte puternic. Faptul că el era ținta în care se luvea cu atâta duritate vorbește anume despre acest lucru. Grigore Vieru era o fire creștină în adâncul sufletului. El știa că nu poți numai cu ostilități să învingi. El nu era împotriva statalității, spune așa, dacă acum vremurile sunt așa și există și Republica Moldova, eu recunosc acest stat, dar să-mi fie lăsate în pace limba, istoria, memoria. Deci, în aceste cuvinte trebuie citit un spirit conciliant salutabil, fără de care nu poți rezolva problemele. Grigore Vieru a fost un diplomat în adâncul sufletului, pentru că el se afla între două părți beligerante, dacă putem spune așa, și încerca să găsească un echilibru prin tot ceea ce făcea. Dacă era lovit cu atâta putere, sigur că trebuia să reacționeze. Dar Grigore Vieru a fost un exemplu în sensul că problemele acestea dificile, complicate, trebuie rezolvate de comun acord. Trebuie să se găsească punctele prin care să se poată comunica. Fără comunicare nu pot fi rezolvate aceste probleme atât de dificile.
Domnul Haderca?
Era și o persoană destul de influențabilă. Cine venea primul dimineața la Grigore Vieru și îi punea pe masă ziarele, acela putea să-l influențeze nu numai pe o zi. Și de aici poate și anumite crispări, atitudini poate puțin exagerate, pentru că în esență avea dreptate chiar și deciziile Curții Supreme și ultima reacție a lui Grigore Vieru, publicată chiar de ziua lui Eminescu în Literatura și Arta. Acestea veneau dintr-o pasiune, pentru că el în tot ce făcea punea multe pasiune. Predomina emotivitatea asupra raționalității de a judeca și de a mai lăsa niște lucruri să mai treacă. Faptul că deja totul se interpretează anume din aceasta și ultimul cuvânt publicat în Literatura și Arta și ultimele nedumeriri și atacuri împotriva lui, totul deja se interpretează ca un scenariu. Noi trebuie să așteptăm, cred eu, un pic de timp, pentru că este perioada aceasta când lucrurile trebuie să fie interpretate din punctul de vedere al resemnării. Este perioada aducerii omagiului celui dispărut, a ultimului omagiu. Apoi, sigur că în spectrul politic vor reveni dezbaterile când și aprecierile cine este vinovat, de ce se face vinovat. Și cred eu că în ultima instanță dispariția aceasta jertfelnică despre care am vorbit, negreșit că va duce la o cădere destul de simțită a acestei nomenclaturi care își duce ultimele zile pe picioare de lut, am impresia.
Totuși în timp va rămâne valabilă opera.
Absolut.
Ce vă vine să citați la moartea lui Grigore Vieru, din opera domniei sale?
Eu aș putea cita poezia Ușoară, maică, ușoară. Ușoară, maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între cerul și pământ, în priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești. Iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. În acest moment am impresia că imaginea spiritualizată a mamei se răsfrânge asupra autorului.
Da, și cred că un pictor l-ar putea imagina exact în felul ăsta, poate ca o sămânță de păpădie care se pierde printre nori. Domnul Haduc, da. Dumneavoastră?
Cred eu că acum crește valoarea testamentară a acelui fascinant poem scris prin anii 60 și citit pentru prima dată la deschiderea spectacolului cu Valeriu Cupcea la Teatrul Național, Legământ, care ar putea fi să ia un nou titlu de testament. Chiar primul rând, știu cândva la miez de noapte. Este aproape exact, că profetic, da. Și vizionar. Și accidentul și plecarea la cele veșnice s-a întâmplat într-un miez de noapte.
Și în legătură cu Eminescu.
Și în legătură cu Eminescu. Legătura indisolubilă cu Eminescu. Ori la răsărit de soare, stinge-mi sur ochii mie, tot deasupra cărții sale. Am să ajung atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecile pleoape, să o lăsați așa deschisă ca băiatul meu, ori fata, să citească mai departe ce n-a reușit nici tata. Iar de nou s-auză dânsii al străvechii slove bucium, așezați-mi o capernă cu toți codrii ei în zbucium.
Se desprinde din poezia lui Grigore Vieru o taină, nu zadar, el și-a intitulat ultimul volum, cel mai solid, editat la editura Princeps la Iași, Taina care mă apără. Creația întreagă a lui Grigore Vieru ar putea fi imaginată ca un iceberg și noi îi vedem doar vârful. În rest, totul stă și așteaptă și va aștepta interpreții care vor veni. Depinde de noi, de fiecare, cum vom ști să interpretăm această taină care l-a apărat și care îl va apăra în continuare pe Vieru în pofida tuturor luptelor care se vor da, dar sperăm totuși să nu mai dureze atât de mult aceste lupte.
Dacă vom ști să ne-l redăm nouă înșine. Exact. Vă mulțumesc foarte mult!
Vasile Botnaru a discutat despre moștenirea culturală a lui Grigore Vieru cu doamna Ana Bantoș de la Institutul de Filologie al Academiei și cu poetul Ion Hadârcă, fost vicepreședinte al Parlamentului de la Chișinău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. Luni seara la Radio Europa Liberă.
I'm 37 and I want a baby, so I'm pursuing all my options.
Ceea ce Kate își dorea era un copil, însă nu putea să-l aibă din motive de sănătate, așa că ultima ei șansă a fost să angajeze o mamă surogat, adică să plătească o femeie care să îi nască un urmaș.
Our surrogate's fee is $100,000.
La fel ca eroina din Baby Mama, un film inspirat din realitatea Statelor Unite, Galina, o femeie sub 40 de ani din Chișinău, ne-a mărturisit că a fost nevoită să plătească o mamă purtătoare după lungi tratamente medicale când i s-a dat asigurări că nu va putea să rămână vreodată însărcinată. Băiețelul ei s-a născut în anul 2002 la o maternitate din sectorul centru al capitalei. Galina a refuzat să vorbească la microfon de frică să nu ajungă pe mâna procurorilor. Femeia și-a împărtășit experiența și cu directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, Cornelia Cozonac.
Era vorba de un grup de fete studente însărcinate prin metoda mamei surogat. Ea nu s-a întâlnit niciodată cu fata care le-a purtat copilul. Numele fetei nu a figurat în actele medicale. Pentru asta ei au plătit $10,000, o parte la început și o parte la sfârșit.
Am discutat cu directoarea acestei maternități, Tatiana Gutium.
Păi cât vine femeia să nască, noi acord dăm atenție cu venitul nașterii. Ea vine cu investigațiile care le are. Noi nu putem ști că este o mamă surogată sau nu este.
Singura instituție specializată din Moldova este Centrul Național de Sănătate a Reproducerei și Genetică Medicală, finanțat din bugetul statului. Directorul acestei instituții, Veceslav Moșin, susține că centrul nu oferă servicii cu mame surogat.
Pe an, dacă avem un caz, două adrese. La baza acestor tentative de extindere a tipurilor drepturilor pacientului, alte interese, cum ar fi, noi am avut adresări de la diferite clinici în Israel, o vine din Marea Britanie, o vine din Germania. Tipurile au pacienți, dar majoritatea dintre ei au nevoie de ucite cu propuneri, hai că poate găsesc moldovenci, voi să le stimulați și ne dați nouă ucitele. Eu am refuzat.
În Statele Unite, în Marea Britanie și în India, mai multe femei au făcut o meserie din a naște copii pentru altcineva. Mamele surogat au intrat în legalitate cu câțiva ani în urmă și în țările vecine, România și Ucraina. În Republica Moldova nu există o astfel de lege. Avocatul Ion Oboroceanu ne-a mărturisit că a înregistrat două cazuri de trafic cu mame surogat din raionul Căușeni, în Federația Rusă și în Italia.
Ele cate nu de a pedepsi persoanele care le-au răcolat, dar pentru a-și reîntoarce suma care a fost promisă. I s-a promis 25.000 de euro. I s-a dat 3.000.
După mai multe căutări pe internet, am aflat că în Moldova ar exista o firmă destinată maternității surogate care se numește Biotex.com. Biotex.com îi are acționar pe Margarita Malcoci și Ghenadie Scripcaru. Asasinat în primăvara anului 2008, în presa de investigație s-a scris că Ghenadie Scripcaru era șoferul personal și bodyguardul feciorului președintelui moldovean, Oleg Voronin, care e acționar și președinte al Consiliului Fincom Bank. Din raportul anual al băncii pentru anul 2007, am aflat că Biotex.com deținea la începutul anului trecut aproape 7% din acțiunile Fincom Bank. Firma Biotex.com își extinde activitățile pe câteva site-uri administrate în Italia, Germania și în Marea Britanie, unde se conține o bază de date cu donatoare de ovocită și mame surogat din Ucraina, Rusia și din Moldova. Femei din Moldova își propun uterul de închiriat și pe alte pagini web. L-am întrebat pe procurorul general Valeriu Gurbulea ce i-a împiedicat până acum pe polițiști și procurori să intenteze dosare penale de trafic cu mame surogat din Moldova.
De obicei, aceste intenții sunt realizate anume în alte state și noi nu suntem etapa primară la investigarea unor asemenea cazuri.
Deputata Valentina Stratan consideră că mamele surogat ar fi colacul de salvare pentru multe cupluri infertile, mai ales că numărul acestora sporește continuu.
Legislativului, puterii executivii, revine
această sarcină de a elabora un cadru legal unde s-ar regăsi soluționarea și acestei probleme.
Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Investigația a fost realizată în cadrul unui program derulat din cadrul provocărilor mileniului și administrat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare. Responsabilitatea pentru conținutul investigației aparține autorului și nu reprezintă în mod necesar viziunea celor care au acordat suport acestui program sau guvernului american.
Statele Unite ale Americii se pregătesc pentru un eveniment istoric, inaugurarea mâine la Washington a primului președinte de culoare din istoria Americii.
Ce așteaptă Moldova de la noul președinte democrat american este întrebarea pe care i-am pus-o analistului politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Republica Moldova este privită în contextul de conjunctură din acest spațiu, iar conjunctura ne spune că Ucraina este un element foarte, foarte important pentru securitatea regională. De aceea cred că Republica Moldova va fi vizată în această politică implicit.
Obama va fi forțat să se pronunțe despre până unde poate să meargă frontiera răsăriteană a Alianței Nord-Atlantice. Ce răspunsuri se întrevăd în ceea ce a spus până acum?
Cel mai probabil, noua administrație a Statelor Unite va avea o politică destul de bine coordonată cu Uniunea Europeană, care de curând a lansat parteneriatul estic și cred că o convergență a strategiilor Uniunii Europene și a Statelor Unite ar fi extrem de utilă pentru conjugarea eforturilor și pentru spațiul mai la vest de Federația Rusă. Adică dacă proiectele susținute de Statele Unite, cum ar fi Guam, comunitatea opțiunii democratice, vor fi coordonate cu inițiativele Uniunii Europene din cadrul politicii de vecinătate, ne putem aștepta la un efect sinergic care ar fi benefic pentru această parte a lumii unde se află Republica Moldova.
Igor Boțan și așteptările Moldovei de la noua administrație americană.
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun vă invită la lectură. Astăzi romanul Zăpada de Orhan Pamuk, laureatul Premiului Nobel pentru Literatură.
Rareori mi s-a întâmplat să mă identific cu un personaj până la uitare de sine, cum este cazul acum când cele trei zile la Kars ale poetului K, protagonistul romanului Zăpada de Orhan Pamuk, Curtea Veche 2008, s-au adăugat biobibliografiei mele, încât puțin a lipsit să mă prind a reconstitui cele 19 poeme pierdute. Dincolo de empatia dintre cititorul în carne și oase și personajul în caractere de litere, însăși ficțiunea pare să-și ia o magistrală revanșă în fața vieții, asta cu atât mai mult cu cât romanul constituie o adevărată lecție de realism. Vorba vine, faptele vorbesc. Sosit din Frankfurt la Kars, via Istanbul, formal pentru a scrie la ziar despre tinerile sinucigașe, poetul K devine din omul din afară care îi descoase pe toți în stânga și în dreapta. De ce se sinucide toată lumea în orașul ăsta? Bărbatul îndrăgostit care țese dacă nu intrigi, cel puțin un adevărat covor zburător pe care visează să o răstoarnă pe frumoasa Ipec, înainte de a o lua cu el în Germania. Or, istoria imediată are și ea un cuvânt de spus, chiar dacă este o prostie să te distrugi pentru niște convingeri într-o țară nemiloasă ca a noastră. De unde și gâlceava occidentalizatului K, cu lumea islamizată a Carsului? În Europa există un alt Allah, a întrebat șeihul. Eu îmi doresc un Allah care să nu-mi impune să-mi scot încălțările pentru a mă înfățișa lui, care se lasă cu moarte de om. Trist ecou al răspunsului Ipec, replica lui Cadife, soră-sa. Femeile se sinucid în speranța de a câștiga, iar bărbații se sinucid când văd că nu le-a mai rămas nicio speranță să câștige. Rămâne însă o tulburătoare poveste de dragoste, imaculată ca prima zăpadă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu-Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi, jurnal de Chișinău cu Igor Nagacevski.
Un ziar îndoliat, un ziar profund cernit. Așa va apărea jurnalul de Chișinău mâine, când Grigore Vieru va fi petrecut în ultimul său drum. Ziarul înserează firește necrologe, aprecieri, cuvinte de adio ale unor personalități din spațiul românesc și din lumea întreagă. Nicolae Negru scrie: acum, după moartea tragică a lui Grigore Vieru, revolta unora se îndreaptă în mod firesc spre indivizii care au făcut mult rău poetului, atacându-l fără încetare, hărțuindu-l în adevăratul sens al cuvântului. La rândul său, Pietru Bogatu deplânge marea noastră pierdere notând: Grigore Vieru a fost mai mult decât o voce remarcabilă a conștiinței naționale în Basarabia. El s-a dovedit a fi un mare arhitect al acesteia, restaurând-o din temelii. Poetul nostru național a înălțat o casă a gândurilor de simțire românească unde oamenii vor decide să viețuiască împreună, de la Nistru până la Tisa. Reporterii noștri urmăresc însă și subiectul presupusului atentat la viața vice-speakerului Iurie Roșca, solicitând expertiza unor specialiști.
Cu recomandările din Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Pe mâine la aceeași oră.